Mėly klausytojai, girdėsite ištraukas iš Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-mečiui skirto renginio, vykusio prie Šventosios Faustinos namelio Antakalnyje Vilniuje.
Kai žiūrime į gailestingumo vainikėlį ir ką Šventoji Faustina išmeldė, melsdamas į šią maldą, pirmiausiai matome, kad sustabdė angelą naikintoje, kuris turėjo nusiaubti žemę bent keletą sykių. Keletą kartų sustabdė didžiulės audras. Vienas sykį, prasimeldusi vainikėlį nei daug, nei mažai, 3 valandas be perstojo, išmeldė lietaus per sausrą. Iš tikrųjų, viešpats Jėzus jai yra pasakęs taip: šiuo vainikėliu išprašysi visko, jei tai, ko prašai, atitiks mano valią. Vis dėlto turbūt teisinga sakyti, kad didžiausias rytis, ryškiausia, ko meldė ir pati Šventoji Faustina ir iš tikrųjų šiandien, ko gero, pasaulyje tam tikslui vainikėlis yra naudojamas plačiai ir dažnai, yra malda prie mirštančiųjų. Net ir Šventosios Faustinos dienoraštyje skaitome tokius Jėzaus žodžius: dukra mano, padėk man išgelbėti vieną mirštantį nusidėjėlį. Sukalbėk už jį tą vainikėlį, kurio tave išmokiu. Pati Faustina sako: didžiulė pagalba mirštantiesiems yra šis vainikėlis. Tad šiandien noriu pakviesti panašią patirtimi, ko gero pasidalinti, Danutę Pudžiuvėlienę, palaimintojo Mykolo Sopočkos hospiso savanorę. Tai yra tokių namų, kuriuose daugelis žmonių jau stovi prie amžinybės slenksčio. Tai prašom pasidalinti, kaip jūs išgyvenat tą maldą.
Garbė Jėzui Kristui, esu Danutė. Šiandien atstovauju hospisui. Sesuo Michaela Rak atsiprašo jūsų, kad negali šiandien su jumis šlovinti Dievo gailestingumą. Jinai sako, kad šiandien mintimis ir maldose yra su mumis. Sesuo Michaela šiandien siunčia jums liudijimą, kurį aš perpasakosiu. Vieną dieną pažįstamas kunigas paprašė, kad ji atvažiuotų pas sunkiai sergančią moterį, kad galėtų melstis už ją. Ir sesuo Michaela buvo labai užimta ir jis savyje nusprendė važiuoti po kelių dienų. Bet staiga viduje išgyveno paraginimą važiuoti dabar, būtinai važiuoti dabar. Ir sesuo Michaela pažino šventosios dvasios balsą, paraginimą. Ir metė visus darbus, sėdo į mašiną ir nuvažiavo prie sunkiai sergančios moters. Kai jinai įėjo į patalpą, kur jį gulėjo, ta moteris ramiai gulėjo, tiesiog užmerkus akis. Jie atsisėdo šalia, palinko prie jos ir išsitraukė rožančių, pradėjo melstis gailestingumo vainikėlį. Ir jai besimeldžiant, ta moteris ją pradėjo tarsi tampyti traukuliai, jinai pradėjo draskyti, sardyti slovoj, vaitoti. Ir sesuo pažino tamsą, kuris sukilo, jinai apkabino tą moterį stipriai, apglebė ir tęsė maldą, garsiai tęsė maldą. Ir kas kart, tariant dėl skaudžios Jėzaus kančios, buvo gailestingas mums ir visam pasauliui, ta moteris rimo. Jinai rimo, rimo ir jinai iškeliavo. Seseriai baigus maldą, jinai iškeliavo ir sesuo nesamoningai taip pažiūrėjo į laikrodį ir laikrodis rodė lygiai 3 valandą dienos, tai yra gailestingumo valanda. Ir sesuo apimta gilių išgyvenimų važiavo namo, bet grįžusi į vienuolyną, jinai sako, anot jos, jinai viduje išgyveno, kad ir joje kyla nerimas, tarsi irgi kažkokie kaip gąsdinimai, kaip drebulys. Tiesa, jinai išvažiuodama sužinojo, kad ta moteris praeityje jinai tiesiog praktikavo okultinės praktikas. Ir sesuo suprato, kad jinai turi ir toliau budėti už tos moters sielą ir ji 3 naktis kryžiumi gulėsi Dievo akivaizdoje. ir tris naktis maldavo, kalbėjo gailestingumo vainikėlį už tos moters sielą. Ir tik trečią naktį paryčiui pasitraukė tamsa. Ir tiesiog sesuo suprato, kad atlikta. Ir tiesiog tada sesuo Michaela supratus iš tikrųjų gailestingumo vainikėlio jėgą, didžiulę jėgą ir pagalbą. Jinai tiesiog paragino savanorius hospiso įsipareigoti vieną kartą per savaitę ateiti trečią valandą prie mirštančių pacientų, prie sunkiai sergančių, prie vaitojančių. Ir aš buvau laisvesnė ir išsirinkau vieną dieną ir trečią valandą ateidavau. Į antrą aukštą užlipdavau. Ir iš tikrųjų, nežinau, ar esat buvę hospise, užlipus į antrą aukštą, tai net sienos valsuoja kančia. Yra labai daug kančios, labai daug skausmo, yra labai daug vaitojimo, dėjonių, yra labai daug baimės, yra labai daug klausimų. Ir kas kart iš tikrųjų, kai aš prisėsdavau koridoriuje, kad daug pacientų girdėtų gailestingumo vainikėlį, kad galėtų jungtis iš paskutiniųjų jėgų, kas gali žodžiu, kas gali mintimis. Aš išgyvendavau, kad nusileisdavo iš tikrųjų dangus į tą vietą, nes iš visų pakampių pradėdavo, tiesiog prisijungdavo į maldą personalas. Pacientai, kurie miegodavo, staiga nubusdavo ir susirasdavo savo rožančių ir toks jausmas tarsi atgydavo. Būdavo toks jausmas, kad tarsi tos kelios akimirkos tai yra atgaiva jų kančioje. Kad būdavo toks jausmas, kad tikrai Dievo gailestingumas yra čia ir dabar. Ir tos kelios minutės, tiesiog duodavo tokią viltį, net ir man. Viltį, kad, kai man reikės. O man Dievo gailestingumo reikia kasdien, kad aš visą laiką jį išgyvensiu ir sulauksiu. Ir iš tikrųjų įdomus dalykai, net nustodavo vaitojimai, tiesiog liaudavosi dėjonės būtent tas kelias akimirkas. Ir aš atsimenu, kai lipdavau laiptai žemyn, aš kas kart išgyvendavau tokį jausmą, kad Dievo gailestingumas pasiliko su jais, kad jis niekur neišėjo, kad pasibaigus maldai niekas nesibaigė. Ir aš atsimenu, kaip pati galiu asmeniškai išgyventi iš tikrųjų Dievo gailestingumą net paskutiniuose žmogaus atodusiuose. Aš su viena tiesiog savanorė, mes kai turėdom laiko, ateidavom lankyti pacientų, pavalgydindavom, nušluostydavom ašaras, palaikydavom už rankos, pašnekindavom, pasimelsdavom. Ir aš atsimenu, vieną vakarą mes užlipom į antrą aukštą ir vienas slaugytoja paprašė, kad nueitumėm į palatą, į vieną palatą pasimelsti už vyrą. Ir kai mes užėjom į palatą, žinot, toks jausmas, kad mes įžengėm į Dievo teritoriją. Buvo labai būtent ta vieta, kur guliojo tas vyras, tai buvo labai aiškus pažinimas, kad to žmogus iškeliauja, nors aš niekada nesu gyvenime iš tikrųjų buvusi šalia mirštančio žmogaus. Bet buvo labai aiškus žinojimas, ką daryti. Ir aš prisiminiau Dievo žodį, yra vieta, kad šventoji dvasia visko jūs išmokins. Ir tą vakarą aš supratau, patyriau realiai, ką reiškia tas sakinys. Tas vyras labai sunkiai kvėpavo, jis labai sunkiai gaudė orą, jis gaudė kiekvieną oro gurkšnį ir tai buvo tokia agonija. Jisai nieko nematančio akim žiūrėjo į sieną, žvilgsnis buvo sustingęs ir bet nebuvo baimės iš tikrųjų. Manyje nebuvo baimės, buvo žinojimas, ką reikia skubiai daryti. Mes priejom prie jo lovos, kai mes buvome mokymuose, hospisas tiesiog organizuoja mokymus, kad žinotumėm, kaip elgtis. Aš prisimenu, kad buvo akcentuojama, kad paskutinis pojūtis, kuris apleidžia žmogų, tai yra klausa. Aš palinkau prie to vyro ausies ir pradėjau sakyti, kad mes dabar atgailausime kartu. Kad aš kreipiausi į jį, sakiau, jūs dabar atgailaukit mintise, o aš atgailausiu garsiai. Ir mes šauksimės Dievo gailestingumo ir Ir iš tikrųjų, kuo daugiau meldėmės, kuo daugiau atgailavom už visas dienas, kuriuose gal nebuvo meilės Dievui ir artimui, už visus žingsnius, kurie nebuvo suderinti su Dievu ir nebuvo juose Dievo valios. Iš tikrųjų, kas kart, kai mes šaukėmės, Dieve, būk gailestingas tam vyrui, būk gailestingas tam vyrui, jo kvėpavimas rimo, jis vis giliau galėjo įkvėpti, kol labai giliai įkvėpė vieną kartą, paskutinį, užmerkė akis ir iškeliavo. Ir iš tikrųjų, įdomiausia, kas nutiko vėliau, mes nusileidome virtuvę tiesiog pakalbėti apie tai, kas įvyko. Ir nusileido po kelių minučių hospiso darbuotoja ir paprašė vėl pakilti jau į antrą aukštą, nes atvažiavo dukra, ji nespėjo, dukrai buvo tiesiog pasakyta, kad tėtis jau merdėja ir jie atvažiavo po kelių minučių ir tiesiog dukra labai norėjo pakalbėti su tais, kurie buvo paskutinėse akimirkose su tėčiu. Ir kai mes pakilom į antrą aukštą, mes radom dukrą labai verkiančią ir pirmas jos klausimas buvo, kad sakykit, jis sunkiai numirė, jis užduso, taip, jis užduso. Ir pasirodo, tėtis sirgo plaučių vėžiu. Ir mes tada sakom atvirkščiai ir mes pradėjom jai liudyti, kad mes meldėmės prie jo lovos, kad mes šaukėmės Dievo gailestingumo. Ir kad nusileido Dievo gailestingumas ir pridengė jį, ir kad jisai, jis nurimo, jis kvėpavo, jis iškeliavo, įkvėpęs ramiai. Ir tada dukra pradėjo balsu raudoti, bet ta rauda buvo su viltim. Ir jis pradėjo pasakoti, sako, mano tėtis visą gyvenimą buvo geras žmogus, bet laisvamanis. Jis Dievo neneigė, bet Dievo ir nepripažino savo keliuose ir... Ir jis sako, aš prieš kelias dienas jau žinodama, kad jo saulėlydis yra arti, tiesiog siūliau atlikti išpažinti, priimti Dievą ir jis atsisakė. Ir ta dukra verkė iš džiaugsmo ir sutikėjimu, kad tėtis susitaikė su Dievu paskutinėse akimirkose, paskutiniuose įkvėpimuose. Ir iš tikrųjų, kadangi šio vakaro tema yra ir apie perkeičianti Dievo gailestingumą. Aš labai trumpai norėčiau paliudyti, kaip Dievo gailestingumas keičia iš tikrųjų nusidėjėlių gyvenimus. Mes su veiklių žmonių bendryje lankomės kalėjimuose ir tiesiog mes nešam ten žinę, kad Dievas yra geras ir kad Dievas yra gailestingas. Ir taip kaip šiandien giedojo, kad Dievas iš tikrųjų išsvaido nuodėmes taip toli, kaip toli yra rytai nuo vakarų. Ir kai dar buvo atidarytos Lukiškės, mes lankydavom iki gyvos galvos nuteistus brolius, mes juos taip vadinam brolius Jėzuje. Ir į tuos susitikimus ateidavo vienas vyras, kuris visą laiką ateidavo su gobtuvu, prisidengęs labai stipriai. Jo eisena būdavo labai sunki, tiesiog iš jo jausdavos baisi kaltė, ta našta buvo taip prislėgusi jį ir tiesiog jis buvo labai atėmęs daugelių žmonių gyvybės ir kai jisai suprato, ką padarė, jis negalėjo atleisti savo, jis negalėjo su tuo tiesiog gyventi ir jis ateidavo į susirinkimus, girdėdavo apie Dievą ir jisai gūždavosi vis stipriau. Atsimenu, kai mes jam pradėjom sakyti, kad Dievas gailestingas, jis nori tau atleisti, kad jeigu tu atgailauji, jis tau tikrai atleis, tiesiog jis negalėjo priimti Dievo gailestingumo, nes jis sakė, man nėra atleidimo. Ir mes meldėmės už jį ir po to, kai panaikino Lukiškės, jį išvežė į kitą miestą ir visai neseniai prieš mėnesį mes nuvažiavom į Marijampolę ir ten jį radom. Ir jūs nepatikėsit, ką Dievo gailestingumas padarė per metus. Jis įėjo visai jau kitoks žmogus, iš jo švietė ta ypatingoji Dievo šviesa, jis atėjo be gobtuvo. Atėjo dar 5 broliai, kurie irgi nuteisti iki gyvos galvos. Ir kai jie pradėjo na, kalbėti vienas po kito, tai daugelis na, išsakė liūdesį dėl savo dienų, beviltiškumą. Jie na, liūdėjo dėl to, kad taip nutiko, kad tai padarė, bet dar labiau liūdėjo, kad nemato artimųjų. Daugelis sakė, kad rašys na, prašymą tiesiog nuo prezidentui, kad na, pasigailėtų, kad išleistų anksčiau. Ir kai atėjo eilė kalbėti jam, jis tokiu stipriu balsu. Esu švytinčio akim, atrodo, jo dienos iš tikrųjų yra pasmerktos. Bet jis su tokiu džiaugsmu balse pasakė, žinot, ką man ta laisvė, jeigu aš turiu Dievą. Tai buvo mums, kurie iš laisvės atvažiavom. Tai buvo tokia pamoka. Jis pasakė, aš nesiruošiu prašyti, aš nevertas laisvės, man jos ir nereikia, aš atradau Dievą, aš jį priėmiau, aš su juo susitaikiau. Ir jis atsisukęs į brolius pasakė, broliai, ieškokit Dievo, ne laisvės, o visų pirma, ieškokit Dievo. Ir tada jūs atrasit laisvę, nes iš tikrųjų visų pirma yra vidinė laisvė. Ir žinot, mes važiavom tada apimti. Iš tikrųjų to šlovinimo, mes taip džiaugiamės Dievu ir jo žingsniais, na, mūsų visų gyvenimuose, bet kai žiūri į nusidėjėlį, kurio tu nuodėmės žinai ir ne, nes jis yra tiesiog, na, išpažinęs pas, ir kai tu matai, ką Dievo gailestingumas padaro su žmogumi, dabar jisai toje vietoje yra šviesa kitiems. Dabar jis yra, žinot, kaip Dievo žodyje, tiesiog parašyta yra, kad aš padarysiu tave šviečiančių miestų, pastatysiu ant aukščiausio kalno ir jokia tamsa negalės tavęs užgošti. Tai iš tikrųjų neįtikėtini Dievo darbai ir neįtikėtinas jo gailestingumas ir iš tikrųjų yra be galo svarbu šiandien nešti tą žinią, kad Dievas laukia visų, kaip Faustinos dienoraštį yra parašyta. Jėzus juk sako, kad ir net jeigu purpuros spalvos būtų tavo nuodėmė, ateik, ateik, vadinasi, kad Dievas iš tikrųjų visų mūsų laukia. Ir aš šiandieną noriu dėkoti Jėzui ir noriu kviesti visus dėkoti už Faustiną, nes aš iš tikrųjų, laukdama šio vakaro, bandžiau įsivaizduoti atrapę moterį, jauną vienuolę, prieš daug, daug metų, ar ne, kai dar... Iš tikrųjų, niekasgi nekalbėjo apie gailestingumą, kai yra iš tikrųjų ir dar šiais laikais Dievui yra primetami visai neteisingi jo įvaizdžiai, ar ne, kaip Dievas baudėjas, nutrenk žaibais ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, aš vis galvojau, kokia drąsa turėjo ją vesti, kad ji, na, galėjo išdrįsti atsistoti ir pasakyti, kad Dievas yra gailestingas ir šiandien aš išgirdau eiles, kad meilė. Nedrasa, o meilė veda iš tikrųjų daryti tokius dalykus.
Nuo širdžiai dėkojam Danutį už tokį pilną, tikro, realaus gyvenimo liudijimą. Ir prisiminiau, kad beskaitydama Šventosios Faustinos dienoraštį, atkreipiau dėmesį į vieną tokį įdomesnį atvejį, kurį jie prašo. Prabėgus maždaug metam po to, kai Jėzus išmokė Šventąją Faustiną vainikėlių, jau gyveno Krokuvoje, viešpats dar paprašė taip. Eik pas vyresnėje ir pasakyk, jog noriu, kad visos seserys ir vaikai sukalbėtų tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. Melstis turi 9 dienas koplyčioje, kad permaldautų mano tėvą ir išmelstų Dievo gailestingumo. Taigi matome, kad viešpats norėjo, jog Šventoji Faustina melstųsi tą maldą ne tik asmeniškai, bet netgi ir su visais vaikais, kuriais rūpinosi jos vienuolyje. Kitaip sakant, matome pirmąjį susibūrimą, bendruomeninę gailestingumo vainikėlio maldą. Kviečiu Sigito ir Danieliaus Turskių šeimą, kurie jau 6 metus meldžiasi gailestingumo vainikėlį, papasakoti apie tai, kaip ši malda padeda jų šeimos gyvenime ir taip pat apie Sigito savanorišką iniciatyvą Vilniaus arkivyskupijos Karito vaikų ir paauglių dienos centre Vilties angelas. Tai kviečiame.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Kaip Vilija pristatė, mes esam šeima. Čia beveik 2/3 mūsų. Sigita, Danielius, čia Teresė, Teofilė. Ten dar sėdi Marija ir Pranciškus. Pasidalinsim apie tuos 3 momentus. Gal pagrindinė dalis bus apie Vilties maldą už Vilties angelą. Taip pat, kaip sekasi melstis poroje ir su vaikais. Tai tokios trys patirtis ir man buvo nauja, kad Jėzus Faustina ragino melstis su vaikais, tai toks mažas atradimas. Tai ir pradžiai trumpai, kaip atėjom iki gailestingumo maldos, tai prieš 11 metų pasižadėjau melstis už vieną draugą, kuris patyrė išbandymus ir netrukus pats patyriau krizę ir tada supratau, kad man pačiam reikia maldos ir kuo stipresnės ir tada meldžiausi ir už draugą, ir už save ir meldžiausi iki šiol.
Aš atradau Dievo gailestingumo vainikėlį, kaip skaičiuoju, prieš 9 metus. Aš buvau tuo metu išvažiavus toli nuo Lietuvos, Bolivijoje, ir kaip tik buvo gailestingumo metai. Ir man viena draugė daugiau papasakojo, irgi Lietuvė ten kartu buvo, papasakojo, kad va, jinai meldžiasi vainikėlį ir kartu meldėmės. Ir tada dar kita draugė atsiuntė kompaktinį diską ir su vainikėliu, su giesmėm, tai va taip susipažinau. Ir irgi tokia pradžia mano buvo. Tuos metus šiaip aš meldžiausi už daugą, bet viena iš mano maldų buvo už savo būsimą vyrą ir kad jisai rastų gerą žmoną. Ir, nu, tai va, ir tada aš Danielių jau pažinojau, bet mes dar nedraugavom, labai mažai buvom pažįstami. Bet kai grįžau, tada jau susipažinom ir susituokėm ir nu, viskas taip ir vyksta. Tai va, tai ta malda, aš žinau, kad jinai yra veiksminga.
Iš tiesų, irgi toks, kai ruošiausi šitam pasidalinimui, tai paskaičiavau, kad metai bent jau sutampa su tuo laiku, kai pirmą kartą susitikau savo būsimą žmoną, kai pradėjau melstis gailestingumo vainikėlį. Ir paskui, kai mes susitokėm ir tarėmės dėl bendros maldos poroje, taip kalbėjom, kad reikia vieną dieną per savaitę skirti gailestingumo vainikėlio maldai kartu. Ir pato mus pakvietė melstis už vilties angelą gailestingumo maldą. Sako, kartą per savaitę ar galėtumėt melstis. Tai tada taip, aišku, trečiadienį.
Buvo labai lengva tada jau pasirinkti tą dieną. Tai va, tai dabar papasakosiu daugiau apie vilties angelą ir kaip čia mes meldžiamės. Šiuo metu aš tą grupelę tiesiog koordinuoju. Mes esam šiuo metu 17 gal žmonių plus darbuotojai, kurie meldžiamės už dienos centrą, už vaikus, jų šeimas, už darbuotojus, savanorius, įvairias intencijas. Prieš 6 metus prasidėjo ta grupelė. Ten buvo tuo metinės dienos centro vadovės sesers Jolitos ir vienos savanorės toksai tiesiog susitikimas, pamąstymas, kad reikia maldos už dienos centrą. Iš tikrųjų, nu, dienos centrai yra labai daug skirtingų vaikų ateina su labai sudėtingom situacijom ir taip, nu, kartais svyra rankos, nu, vat, ne, atrodo, nu, žmogus, nu, ne, negali nieko padaryti tokio ir bejėgiškumo daug. Ir tada, nu, vat, suprato, kad tikrai reikia tokio užnugario stipraus ir kad tai gali būti malda. Ir toksai buvo formatas sugalvotas, kad kas nori, savanoriai, darbuotojai, dienos centro bičiuliai jungiasi į maldą, pasirenka savaitės dieną, kurią galėtų sukalbėti gailestingumo vainikėlį ir visos dienos taip yra padengtos, ar vienas žmogus, ar keli žmonės, kiekvieną dieną meldžiasi intencijomis. Mes kas mėnesį turim intencijas, konkrečias, už konkrečius vaikus, jų šeimas. Mes vieni už kitus taip pat meldžiamės, galim pasakyti savo intencijas, kai norisi. Ir tiesiog šiuo metu aš koordinuoju šitą grupelę. Tai va, ir dabar kodėl buvo pasirinktas gailestingumo vainikėlis, tai tokia atrodė labai tinkama malda, nes tikrai dirbant su tais vaikais, nu, vat, norisi matyti tą Dievo gailestingumą, jo melstį. Kai meldžiamės, nu, tam tikrom intencijom yra labai sunku išmatuoti tą maldą, nu, kartais atrodo, kad, nu, ar čia jinai veikia ar neveikia, nu, sunku pasakyti, mes neturim tokių pavyzdžių, kad, va, meldėmės už kažkokį ten vieną vaiką ir įvyko stebuklas, tokių neturim pavyzdžių, bet vis tiek nuo širdžiai meldžiamės, yra iššūkis, ir va, ir viena savanorė dalinosi, kad tikrai yra iššūkis kartais melstis, nežinant, nu, kiek čia veikia ta malda. Tikrai negali išmatuoti ir kartais norisi, atrodo, nu, nesimelsti, bet eiti kažką padaryti, tarsi tokį kilnesnį kažkokį jau darbo imtis. Bet tada vėl kaip savanorė dalinosi, kad vėl prisimenu, kad o tikrai kituose atvejuose, kada žinau, kad malda veikia ir kada tada aš vis tiek išbūnu toje maldoje ištikimai ir kad ta ištikimybė maldos irgi yra labai svarbi. Ne tiek, kiek ten, nežinau, giliai tenais ar su kažkokiais matomais atradimais kažkokiais, bet tiesiog ištikimai melstis ar lengva ar sunku. Man asmeniškai, aš kuo džiaugiuosi, kad mums padeda melstis poroje, mes ir su vaikais meldžiamės, ir su vyru meldžiamės, vainikėlį, bet už vilties angelo intencijas mes meldžiamės su vyru. Tai va trečiadienis yra ta diena, nu, kai mes nepraleidžiam maldos. Mums kažkaip lengva, tai nu, tikrai mus palaiko irgi, ir mūsų malda palaiko ir stiprina. Man tas yra labai svarbu.
Truputį dėl vilties angelo, tai vat, Sigita apie iššūkius pradėjo. Tai man iššūkis tas, kad vilties angelą pažįstu per Sigitą. Ir mes ilgą laiką gyvenom užsienyje. Tada nu, dar mažiau pažįstu tos žmonės, savanorius, darbuotojus, už kuriuos meldžiamės. Toksai iššūkis, kai tu to tiesioginio asmeninio santykio neturi, tą santykį per maldą atrasti. Bet tikiu, kad malda veikia ir pasitikiu, kad to reikia. Ir stiprina tai, kad meldžiasi ir kiti. Čia yra kaip gyva grandinė, kiekvieną dieną kažkas kitas meldžiasi. Tai tą išlaikyti. Kitas dalykas stiprina mūsų bendrystę su žmona. Jei būna, kad ten vienas serga ar išvykęs, pamiršta, tai tada tu esi kaip ir paskui pabundi kitą rytą, brač. Bet supranti, kad nu va, sutuoktinis pasimeldė. Tai tas tokia vienybė jaučiu trečiadieniais. Ir man labai patinka trečiadienio vakarai, kai meldžiamės vainikėlį. Ir tada maldą su vaikais mes vėliau atradom gerokai prieš porą metų, kai grįžom iš užsienio, taip vis laiks nuo laiko mergaitės nakvoja pas močiutę. Nu ir grįžta mergaitės. Ir močiutė sako, nu va, vaikai moka jau melstis gailestingumo vainikėlį. Taip ir vyl dabar namuose. Tai pradėjom su mergaitė melstis kiekvieną vakarą gailestingumo vainikėlį. Kartais būna iššūkių, ten juda krūta mergaitės, bet visą laiką iki galo meldžiamės kartu ir man atrodo, kad vaikams patinka. Labai gražus buvo man liudimas, kai viena dukra einam iš darželio ir sako, kad va, per pietų miegą aš meldžiausi gailestingumo vainikėlį. Tai va, tai ir padrasinimas taip pat girdėjau, va, sutikau draugę su šeima irgi sako, kad labai gerai, trumpa malda, pato su vaikais smagu. Taip buvo netikėtas atradimas. Tiek.
Labai ačiū Sigitai ir Danieliui už tokį jaunatvišką gyvą pasidalymą, už jūsų iniciatyvas ir tikim kartu su bažnyčia, kad tikrai jos atneš gausių vaisių ir gal net jums toks teksto pasidžiaugti. Jėzus vėlgi, kai išmokė Faustiną gailestingumo vainikėlio, pabrėžė tokį dalyką, kad ta malda yra skirta Dievo pykčiui numalšinti. Ir matome, kad ne viena bendruomenė pasaulyje jau yra susikūrusi tuo tikslu, taip pat Lietuvoje turime džiaugsmą, kad gyvena ir darbuojasi vienuolinės bendruomenės, gailestingo Jėzaus seserys, gailestingumo motinos seserys, prieš 5 metus įsteigta Dievo gailestingumo seserų bendruomenė. Ir matome vis daugiau pasauliečių sambūrių. Iš tikrųjų galiu paminėti tik tuos, kurie yra pasiekiami randami internete. Tai Tytų vienų maldos grupė, taip pat bendruomenė Sutenoje, Šalčininkuose. Dievo gailestingumo vainikėlį kasdien viešai kalbam Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje, čia Faustinos namelyje. Taigi tų maldos taškų yra tikrai daug. Ir ačiū Dievui, jų vis daugėja. Ir šiandien apie tai, kaip gailestingumo vainikėlio malda kūrė bendruomenė, kaip ją būrė ir kaip yra jos gyvenimo centras, kviečiu pasidalinti Dievo gailestingumo seserų bendruomenę seserį Jėzaus širdies Teresę.
Prieš 10 metų man teko atvykti į Vilnių iš Paštuvos Karmelio ir pradėti žingsnius viešpaties sumanimo įgyvendinimui, tai yra pradėti Dievo gailestingumo bendruomenę. kuri tiesiog Šventosios Faustinos dėka išteka iš Dievo slėpinio, Dievo gailestingumo slėpinio ir ypač iš vainikėlio. Na, vos atvykus ir dar nespėjus įsižiūrėti, nuo ko pradėti, buvo paprašyta vienos maldos grupės padėti melstis ir atpažinti, kokiu būdu jiems melstai Dievo gailestingumo. Kadangi grupės žmonės buvo meldėsi daug, tačiau nepatyrė tokio vidinio augimo vaisių ir džiaugsmo neišgyveno. Jiems atrodė, kad reikia kažko tai dar. Ir todėl aš prašiau Viešpaties žodžio, kad parodytų, kaip galėčiau pasitarnauti tai grupiai. Ir ištisą savaitę iki pat susitikimo negalėjau skaityti ir negalėjau nieko mąstyti kito, kaip tik tai pradžios knygos 18 skyrių apie Abraomo svečius ir jo derybas su Viešpačiu užtariant Sodomą dėl bausmės. Prisimenat šitą knygos pradžios knygos ištrauką, kurioje Abraomas susitinka, sėdėdamas po Mamrės ąžuolu, jisai sutinka svečius pas jį ateinančius, tris asmenis, ir juos vaišina duona ir papjauno jiems veršį. Ir pasėdėjęs su tais svečiais, jis išgirsta, kaip svečiai pažada, kad jo nevaisinga žmona Sara kitais metais tuo pačiu metu turės kūdikį. Ir kai svečiai pakyla eiti, Abraomas juos palydi ir svečiai nusprendžia jam pasakyti savo kelionės tikslą, kur jie keliauja toliau. Kad jie keliauja sunaikinti Sodomos, nes didelė jos nuodėmė. Ir tada prasideda rytietiškos derybos. Abraomas klausia, kas būtų, ar Dievas sunaikintų, jeigu būtų 50 teisiųjų, Dievas atsako, kad ne, o jeigu tik tai 30, 20 ir prieina jie iki 10. Pasirodo, Dievas nesunaikintų, jeigu būtų ir 10. Tokiose derybose išvelgiam pirmą Biblijoje užrašytą užtarimo maldos tokį gražų išsiskleidimą. Ir tada aš supratau, kad su šita grupė mes turime kaip tik dalintis šituo žodžiu ir žiūrėti, kaip šventoji dvasia mus toliau ves. Pasilikome su jais kartu švenčiausio sakramento adoracijoje ir vat būtent su šiuo žodžiu ir su jais tarsi vaišinomis Dievo žodžio syvais ir to Viešpaties artumu jo akivaizda. O paskui meldėmis tomis intencijomis, kurios kilo iš Dievo žodžių ir iš buvimo su Viešpačiu. Iš to, ką jisai įkvėpė to žmonės, bet panašiai kaip iš buvimo su Viešpačiu ir iš kalbos su Viešpačiu buvo įkvėptas Abraomas užtarti Sodomą. Ir tada pabaigoje visas savo intencijas panardiname į Viešpaties kraują ir vandenį. Tarsi paties Viešpaties buvome kviečiami užtariamą tą savo maldą susieti su jo paties šventai Faustinai dovanota malda ir pažadais. Nes pažadai yra labai svarbus tai, ką jisai duoda šventai Faustinai duodamas maldą. Pirmiausiai gailestingumo pažadas, paskui apginimo pažadas, vilties pažadas ir išklausytos maldos pažadas. Jisai sako Viešpats šventai Faustinai dienoraštyje apie tai. Dukra mano, ragink sielas kalbėti šį vainikėlį, kurį tau pateikiau. Kalbantiems šį vainikėlį, man patinka duoti viską, ko tik iš manęs prašys. Tai yra išklausytos maldos pažadas. Kai jį kalbės užkietėję nusidėjėliai, pripildysiu jų sielas ramybės ir jų mirties valanda bus laiminga. Parašyk tai nuliūdusiams sieloms. Kai siela išvys ir pažins savo nuodėmių sunkumą, kai prieš jos akis atsiskleis visa skurdo bedugnė, į kurią pasinėrė, tegul nesilvartauja, bet pasitikėdama tegul puola į mano gailestingumo glėbį, kaip vaikas į mylimos motinos glėbį. Tos sielos turi pirmenybę į mano gailestingą širdį. Jos turi pirmenybę į mano gailestingumą. Tai gailestingumo pažadas. Pasakyk, kad jokia siela, kuri šaukėsi mano gailestingumo, nenusivylė ir nebuvo sugėdinta. Tai vilties pažadas. Man ypač patinka siela, kuri pasitikėjo mano gerumu. Parašyk, kai šį vainikėlį kalbės prie mirštančiųjų, atsistosiu tarp tėvo ir sielos ne kaip teisingas teisėjas, bet kaip gailestingas gelbėtojas. Tai yra apginimo ir išgelbėjimo pažadas. Ir taip mes tą pirmąjį savo susitikimą pradėję Dievo žodžiu, švenčiausio sakramento adoracija ir užtarimu, apgaubtų vainikėliu, ilgainiui tęsime ir po truputėlį tapome gailestingumo seserų ir gailestingumo pasauliečių bendruomenę. Bendruomenę, kuri savo pašaukimą supranta kaip šlovinti, skelbti Dievo gailestingumą ir jo melsti pasauliui. Bendruomenė, kuri jaučiasi lyg taurė prie viešpaties kryžiaus stovinčios mergelės Marijos rankose. Taurė, kurioje surenkamas viešpaties kraujas gydyti pasaulio žaizdoms. Nes užtariant bažnyčią ir pasaulį, kokiagi tą maldą galėtume kreiptis į viešpatį? Dėl pastaruosius, pavyzdžiui, per pastaruosius 50 metų 1,5 bilijono nužudytų negimusių kūdikių. Dėl nesuskaičiuojamų pražuvusių žmonių prekyboje žmonėmis. Dėl 4 bilijonų neturinčių dienai net euro. Dėl milijonų skendinčių depresijos neviltyje, žūstančių maištuose, dėl tampančių vis augančio smurto aukomis. Kokia kita malda? Ir susidūrė su tokiu savo bejėgiškumu prieš šiandienos skausmą, ieškojame atsakymo gailestingumo dvasingume ir šventosios Faustinos patirtyse. Nes įdomu ir tai, kad ji prieš gaudama vainikėlį buvo gerokai pasimetusi, nes, kaip ji pati sakė, pajutau didelius Dievo ketinimus mano atžvilgiu, pabūgau jų didybės ir pasijutau visai nesugebanti jų įvykdyti ir pradėjau vengti vidinių pokalbių su juo. Nors ji jau buvo patyrusi malonės ir sunkumus dėl gailestingo Jėzaus paveikslo nutapimo ir gailestingumo šventės įvedimo. O kaip tik dar likus maždaug 4 mėnesiams iki vainikėlio padiktavimo, šventai Faustinai viešpats iškėlė dar 2, atrodo, visiškai neįmanomas užduotis. Gegužės mėnesį vainikėlį gavo rugsėjį, o gegužės mėnesį jai jos paprašė paruošti pasaulį paskutiniam mano ateimui. Kaip galėjo šventoji Faustina reaguoti tokį viešpaties prašymą? Toliau, birželio mėnesį, po šito prašymo, sekė dar vienas prašymas – įkurti naują vienuolyną. Kaip įvykdyti šitą žmogui neįmanomas užduotis? Ir kaip tik rugsėjo 13 ji gauna tarsi ginklą, tarsi priemonę. Ir tiesiai prie Dievo sosto, jai į širdį yra įduodama ta galingoji priemonė, vainikėlio malda. Ir kaip jinai sako, kad būtent tada, kai ta akimirka, kai Dievo rūstybė turėjo pasiekti žemę. Kaip šventoji Faustina atsiliepia į šitą maldą, kaip ji ją priima ir kaip ji tai pavadina. O Jėzau mieliausias, kuris teikėjasi leisti man, menkai pažinti šį neaprėpiamą savo gailestingumą. O Jėzau mieliausias, kuris maloningai panorai, kad aš visam pasauliui kalbėčiau apie šį neapsakomą tavo gailestingumą. Štai, šiandien imu į rankas tuos du spindulius, kurie ištryško iš gailestingosios tavo širdies. Tai yra kraujas ir vanduo. Ir barstau visam žemės rutuliui, kad kiekviena siela patirtų tavo gailestingumą, o patyrusi šlovintų per nesibaigiančius amžius. O Jėzau mieliausias, kuris iš savo nesuvokiamo maloningumo teikėsi sujungti mano menką širdį su gailestingiausioje savo širdimi, štai tavo paties širdimi šlovinu mūsų Dievą Tėvą, taip kaip jo nešlovino nei viena siela. Nuo Tėvo sosto, kaip ištikima jo dukra, priimdama viešpaties kraujo ir vandens dovaną ir stovėdama prie kryžiaus, ji mokė mus, kaip tapti Jėzaus sužadėtinės bažnyčios balsu. Ir dabar rodo, kad čia nukryžiuoto viešpaties širdyje yra mūsų prieglobstis, kad čia yra pasaulio išgelbėjimo vieta, iš kurios pasitikėjimo indų galima semti pasauliui gyvybę ir taip jį paruošti antrajam viešpaties atėjimui. Iš tiesų tas skaitinys, kurį mes pradėjome skaityti ir kuris mus įvedė į maldą, kuri vėliau tapo tarsi mūsų maldos būdas, iš tiesų jisai tarsi atskleidė, kad Faustina yra lyg pasitikėjimo Abraomas. Ir nematydamas savo maldos vaisių, nei gailestingumo sekmadienio, nei Dievo gailestingumo devindienio patvirtinimo, nei savo vienuolijos įkūrimo, jis savo nuolatinę maldą, kuri dabar tebeskamba prie avinėlio sosto, dalyvauja ir gailestingumo sekmadieniuose, ir devindieniuose, ir naujai Dievo gailestingumui pašvestose vienuolijose, ir maldos grupėse, kiekvieno vainikėlio maldoje. Ji tiesiog įkvepia, kad jos nesiliaujanti malda niekada nesibaigia. Įkvepia melstis visus tuos, kurie melžiasi, kad jų maldos niekada nesibaigs. Kad visada, kaip ir ji, nepaliautume šlakstyti žemės rutulio, krauju ir vandeniu. Ir taip šventojoje dvasioje šlovinti gailestingąją Jėzaus ir Tėvo širdį.
Dėkojame seseriai Jėzaus širdies Teresei. Ir taip pat ačiū, kad priminė, kad Dievo gailestingumo vainikėlio malda yra tokio labai plataus masto. Gal net nepastebime, bet kiek kartų per ją pakartojame viso pasaulio, viso pasaulio, viso pasaulio. Ir iš tikrųjų ta kibirkštėlė, kuri kilo čia, šiandien yra pasklidusi po visą pasaulį. Nėra tokio kampelio, kur nebūtų ko gero kalbama ši malda. Teko girdėti, kad net kitoje rutulio žemės pusėje, Filipinuose, trečią valandą, kuomet įprastai kalbama šis vainikėlis, sustoja prekybos centrų darbas. Žmonės išsitraukia rožinius, kalba gailestingumo vainikėlį ir tada tik sukalbėjus jį tęsia savo apsipirkimą toliau. Tai turime visokių patirčių, visokių įspūdžių ir šiandien norime pasidalinti su jumis sveikinimais ir pasidalymais apie šią maldą gautais iš įvairių pasaulio kampelių.
Girdėjote ištraukas iš Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-mečiui skirto renginio, vykusio prie Šventosios Faustinos namelio Antakalnyje, Vilniuje.